Svea 102. Höttanir í móti lúfrölja markfeltnum í fyrja. Öll inntrýf í náttúruna hefa vissar breytingar í lúfrölja markfeltnum á stæðan. Í sumum förun í talan minnting og í sumum förun í talan sjálfsumslö sum missa búið. Inntrýfi kan vera sum mengt. Ta ein bøndi veltir uppur nudjum breytis náttúran almig. Lynghæjar og mýrlendi vera græsflöddur. Lynghæjan í fyrjun eru negg minkar sænast 100 árin. Þær hefur ekki störfi landbúnar að víri lung. Og í gamlar tói voru lynghæjar ofta tutningar mikið vetrabið tja segi. Nú álíti tja segja böndunum og vetrin innflutt fáur og hodj. Vetrabiði hefur ekki sama víri sem þið hefur haft. Mynd að svo í 102. Myndin vísir útbræsluna á trímun undirslöfun á stæra.